Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Opozita në Prishtinë proteston nesër kundër qeverisë. Rritja e akcizës së mallrave rrit edhe kontrabandën, paralajmërojnë ekspertët. Gjermania do të dëboj azil kërkuesit që qenden fajtor për krime seksuale. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë opozitare në Kosovë do të protestojnë nesër kundër qeverisë. Me anë të protestës, opozita ka thënë se do të kërkohet që të zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me marrëveshjen me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sipas gjykatës kushtetuese, disa parime të kësaj marrëveshjeje nuk kanë qenë në harmoni të plot me kushtetutën e Kosovës. Andaj opozita kërkon që ajo të anulohet. Në prag të protestës, opozita ka mbajtur takime me qytetarë të qyteteve të ndryshme, si dhe ka postuar disa klipe në mediat sociale, duke numëruar, siç thuhet, arsyet se pse qeveria aktuale e Kosovës duhet të japë dorëheqje. Mjekët që punojnë në kampet e refugjatëve në vendet e Ballkanit thonë se numri i migrantëve që sëmurën nga temperaturat e ftohta është gjithnjë në rritje. Temperaturat në rajon kanë rënë në 11 gradë Celsius. Organizatat bamirëse, si Korpusi Ndërkombëtar Mjekësor dhe Mjekët pa Kufi, kanë thënë se shumica e pacientëve vuajnë nga problemet me frymarrje, bronkiti dhe gripi. Ka po ashtu shqetësime për njerëzit që refuzojnë ose nuk kërkojnë trajtim. Këtë javë që kanë rënë temperaturat, kemi rreth 100 pacient në ditë, ka thënë Sanja Gjurica nga Korpusi Ndërkombëtar Mjekësor që është i vendosur në qytetin Sid të Serbisë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se Gjermania do të dëbojë shtetasit e huaj të cilët gjenden fajtor për sulmet seksuale në Köln. Ajo ka thënë se duhet ju dërgohen sinjale të qarta atyre që nuk janë të përgatitur të veprojnë në përputhje me ligjin gjerman. Një grup i njerëzve me dukje arabe është raportuar se qëndron prapas sulmeve të natës së vitit të ri. Policia Gjermane ka thënë se 121 vajza kanë raportuar në për stacione të ndryshme se janë sulmuar seksualisht ose janë plaçkitur. Deri më tash janë identifikuar 16 të dyshuar, por nuk ka pasur arrestime. Incidentet të ngjashme në natën e vitit të ri tani janë raportuar edhe në Finland dhe Zvicër. Tensionet në rritje midis Teheranit dhe Riadit kanë arritur edhe arenën sportive. Federata Saudite e futbollit ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në ndeshjet në Iran, duke përmendur shqetësimet për sigurinë. Kjo federat ka përmendur veçanërisht sulmin ndaj ambasadës saudite në Teheran dhe ka kërkuar nga Konfederata Aziatike e futbollit që ndeshjet midis Arabisë Saudite dhe Iranit të zhvendosen në vende neutrale. Imenjëherëshëm ka qenë reagimi i zyrtarit iranian të futbollit Ashgar Bagherian, i cili ka thënë se politika nuk ka vend në futboll. Tensionet midis Arabisë Saudite dhe Iranit janë në rritje prej se autoritetet saudite kanë ekzekutuar një klerik shiit më 2 janar. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Kriza politike, Zenel, vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së gazetave, cilat janë komentet e reja.
Nuk të temë, Valona, do të veçonim vlerësimet e kreu të AK-së Ramush Haradinaj nga intervista dhënë të përdisme së zëri. Duke u fokusuar në zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, Haradinaj thotë se kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, nuk është njeriu i duhur për president të vendit, pasi sipas tij Thaçi nuk përfaqëson unitetin e popullit të Kosovës. Duke folur për mundësinë e shkuarjes në zgjedhjet parakoshme, Ramush Haradinaj i ka thënë zërit se zgjedhjet nuk janë qëllimi i parë i opozitës, pasi si shtekson ai, opozitarët kanë kërkuar anulimin e marrëveshjeve, por pasi qeveria nuk ka pranuar këtë, kjo qeveri duhet t'i jap llogari për marrëveshjet e dëmshme që i kanë nënshkruar. Thotë se qeveria me marrëveshjen për bashkësinë e komunave serbe e ka shkelur kushtetutën, andaj kërkohet llogaridhënie, e që sipas tij është dorëheqja. Ndërkaq që në rast se shkohet në zgjedhje, Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radina i ka thënë Zërit se ka mundësi që opozita të garoj me një listë për bashkët. Valona?
Zënel, një klip i grupit humoristik Stupcat ka tensionuar po ashtu skenën politike kosovare. Çfarë thuhet në gazeta?
Po, Valona, duke vënë pas se shoqëria kosovare po çlirohet nga frika e trajtimit dhe përballjes me rrahagjoksit që dje ishin çlirimtar e sot janë kapës të shtetit, çlirim ky që nuk u vënë pa nga një proces gjyqësor as nga ndonjë shkrim kritik, por nga një skeç humori nga vetë satira. Gazeta Koha Ditore sekson se shpërfaqja e anës më të errët të shoqërisë kosovare në këto 16 vjet liri, që gazeta e cilëson si kapje nga shliruesit, nxiti një val debatësh ku në njërin krah u shfaqen gulçuesit e zakonshëm, kur preket në thelb ana e zezë e tyre që praktikisht është e gjithë veprimtaria e tyre post çliruese, duke i cilësuar portretizimet si trasti, blasfemi, serbonostalgji e çka jo tjetër. Kësisoj si shlerëson koalitore shoqëria kosovare bën mirë që ngre debat mbi një tem tashmë të diskutuar në për vite, bën mirë që guxoj të trajtoj historinë e sajt para 16 vjetve, sepse si shtekson pra koalitore, çlirimi nga çlirimtarët e transformuar në kapës është domosdoshmëri e perspektivës së këtij populli. Valona?
Dhe për fund Zënel, çfarë do të veçonit?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë vlerësimet e gazetës për vërshimet e fundit në komunat të ndryshme të Kosovës. Gazeta konsideron se në nivel nacional nuk i është kushtuar vëmendje planeve konkrete ndaj ndarjes së fondeve për të parandaluar vërshimet që kryesisht ndodhin si rrjedhoi e daljes së lumenjve nga shtretërit e tyre, mbushjes së tyre me mbeturina, infrastrukturës së dobët, por edhe të ndërtimeve pa plan dhe pa leje. Nëse komunat do të kishin trajtuar më herët këtë çështje, me siguri që si shtekson Kosova sot, dëmet do të ishin shumë të vogla, krahasuar me nivelin e tyre gjatë këtyre ditëve apo edhe më herët. Është pafalshme për pushtetarët komunal që në radhë të parë, cilët janë treguar të paaft për të ndërmarrë hapa konkret në këtë aspekt. Sidomos vërshimet e fundit, të cilat nuk mund të jenë të vetmet për si vjet, e as më të dëmshmet duhet të shërbejnë si mësim për qeveritarët komunal, por edhe për qeverinë e Kosovës, thekson postierash Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin ton Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Republika e Kosovës pritet që në mars të këtij viti të pajiset me kodin e saj telefonik, pasi për këtë kod në emër të Kosovës ka aplikuar shteti i Austrisë. Sipas zyrtarëve të Post Telekomit të Kosovës dhe ekspertëve të kësaj fushe, sigurimi i kodit do të ulë shpenzimet e operatorëve të telekomit. Kronike Nadia Ahmetit.
Sigurimi i kodit